Eta gaur lehen deia ELA sindikatuko Nafarroako koordinatzaile Imanol Paskuali egin diogu. Egun on, Imanol.
Kaixo, egun on.
Lan erreformaren aurkako manifestaziora deitu duzue, zuek, labek, esteilasek, esekak, etxaldek eta iruk zer dela eta?
Bueno, azken finean, kongresuan, elkarrizketa, Madrilgo elkarrizketa sozialan, akordio batetara iritsi ziren UGT Comisiones, Unidas Podemos eta PSOEk, hori lan erreforma berri bat arautzeko. Lan erreforma hori kongresuan konbalidatu behar da errege dekretu hori, eta bozketa hori ziurrenik egingo da otsailaren 3an. Hortaz, guk ikusten dugu aukera, gure ustez, elkarrizketa sozialaren ditzitako akordioa oso eskasa da, eta batez ere, indarrean mantentzen dira 2012 urtean Rajoyk egindako lan erreformaren elementu kaltegarrienak mantentzen dira Madrilen iritsitako akordio horretan, eta gure zorionerako kongresuan konbaliatzeko PSOE eta Unidasen Podemosen bozkeaz aparte, baitare behar dira beste alderdi politikoen babesa jaso behar dute. Besteak beste, EH Bildu, EAJ eta bar. Orduan guk ikusten dugu hor benetazko aukera bat, hori baldintzatzeko, eta guk eskatzen diogu da alderdi politikoi da, bozkatzea errege dekretu horren aurka, horrek irekiko lituzkera batea, benetan Rajoyren lan erreforma indargabetzeko.
UGT-ko Nafarroako idazkari nagusi Jesus Santosek galdera zuzena egin dizue, lan erreformarako zein puntuk egiten die kalte langileei, zer erantzungo zenioke?
Bueno, hor guk batez ere garrantzitsua da ELAk eta LABek edo beste sindikatuek esaten dugunaz aparte, baita ere garrantzitsua esaten da entzutea alderdi politikoei. Eta oso esanguratsua da Partido Popularraren barruan badaude ahotsak, besteak beste Jose Maria Aznarrena, alde daudela UGT Comisiones, PSOE, Unidas Podemos eta PSOEk egindako akordioaren alde daude, baitare Ciudadanos alderdiak esan du beharrezkoa dela onartzea, UPN baitare esan du ona dela sinatutakoa, e incluso EAJak ere konbenio hitzarmen autonomikoak aparte beste dukietan ere ados daude. Orduan, normalean, lan erreforma baten alde, agertzen baldin badira, esan dituan alderdi, eskuineko alderdi guztiak, nahiko esanguratsua eta horrek esan nahi du, langien kalterako dela. 2012 urtean, Rajoyk bere lan erreforma inposatu zuenean, hor UGT eta Comisionesek greba orokor bat egin zuten horren aurka. Eta lehen 10 urte geroago, badago lan erreforma bat mantentzen dituela Rajoyren elementu kezkagarrienak, eta gure txauritxarrerako hori gainera akordioarekin egin dute. Gogoratzen baldugu, legealdiaren hasieran bai PSOE eta Unidas Podemosek esaten zuen Rajoyren erreforma bere osotasunean indargabetu bat zirela, eta oraingo akordioan mantentzen dira elementu kaltegarrienak. Adibidez, zer da Rajoyk onartu zuena eta oraingo akordioan ere mantentzen dutela. Besteak beste, ba, kaleratzen kalte ordeinak bajuagoak ezarri zituen Rajoyk eta mantentzen da, kalte ordenoide basuak, kaleratze kolektiboen kontrol administratiboa bertan bera utzi zuen Rajoyk eta orain iritsitako akordioan baitare bertan bera geratzen dira, enpresek lan hitzarmenak inaplikatzeko aukerak biderkatu zituen Rajoyren erreformak eta lehen adostutako akordioan baitare mantentzen dira aukera guzti horiek, eta baitare lan negoziatze kolektiboaren estatalizazioa mantentzen da. Hori gu askotan salatu dugu, guk defendatzen duguna da Nafarroako langileak izatea, gure lan baldintzak erabakitzeko eskubide osoa bermatua izatea, eta hori ez dago bermatua, ez egon Rajoyrekin bermatua, eta oraingo honetan ere ez da bermatzen. Osa, elementu guzti horiek guretzat azpimarratzen dutela, elementu kaltegarrienak indarrean jarraituko dutela.
Honen aurrean greba orokorrerako aukera mai gainean izan duzue, Imanol, azkenean manifestazioa iragarri duzue, zergatik?
Bueno, agerikoa izan da azken bola dauntan, ezberdintasunak izan ditugula greba orokorra deitzearen edo ez deitzearen alde, gure ustez, momentu honetan, jakinda zein den lan erreformaren edukiak, eta jakindare kongresuan boskak eta hori baldintzatzeko aukera daudela, guretzat baldintzak zeuden greba orokor bat egiteko, zoritzarrez ez gara adostasun batetara iritsi, baina zorion ez bai iritsi gara adostasun batetara, eta guk eskainiko diogu Nafarroako langilei aukera bat aldarrikatzeko edo manifestazioa egiteko adostutakoaren edukiaren kontra. Eta gure ustez hor enplazamendua eta urrengo asteetan egin behar dugun lana da urtearen 30-ko manifestazio hori jendetsua izatea, eta horretara bidariko ditugu gure esfortzua.
Imanol Pascual, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bai, zuei, besarkada bat.